Святый Отец сустрэнецца з сваякамі ахвяр тэракту ў Ніцы. Аўдыенцыя адбудзецца 24 верасня ў ватыканскай зале Паўла VI, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Тэракт у Ніцы быў здзейснены 14 ліпеня. Грузавы аўтамабіль урэзаўся ў натоўп людзей, пасля чаго вадзіцель адкрыў агонь па прахожых. Ахвярамі злачынства сталі 86 чалавек, яшчэ каля 300 атрымалі раненні. Даведаўшыся аб трагедыі, Францішак патэлефанаваў мэру Ніцы Крыстыяну Эстразі. Ён выказаў свой боль з прычыны тэрарыстычнага нападу, які параніў гэты горад, і спытаў, ці можа нейкім чынам дапамагчы яго жыхарам. Папа таксама паведаміў, што ў любы момант гатовы сустрэцца ў Ватыкане з сем'ямі загінулых. Трэба нагадаць, што 14 верасня Ватыкан наведала дэлегацыя з руанскай дыяцэзіі, дзе 26 ліпеня тэрарыстамі быў забіты каталіцкі святар ксёндз Жак Амель. Разам з імі пантыфік маліўся ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі.